tale prijetna, znana glasba nas vsak dan popelja v preteklost. Med spomine, ki jih zbira in pripravlja Tone Gorjup. Na današnji dan, leta 1586, je v Nemčiji umrl pisatelj in reformator Primož Trubar. Njegovo najpomembnejše delo sta katekizem in abecednik iz leta 1550. Primož Trubar je v svojih delih najprej uporabljal gotico, nato pa latinico, ki je imela posebna znamenja za slovenske šumnike in sičnike. Za osnovo knjižnega jezika si je izbral takratni ljubljanski mestni govor z dolenskimi značilnostmi. Tako so dolga leta trdili literarni zgodovinarji. Jezikoslovec Marko Stabej je o tem v eni izmed oddaj na Radio Ognjišče povedal.
Tukaj je zlasti po nastopu Jakoba Riglerja, sredi 60-ih let, obveljalo, da se je Trubar, večinoma seveda se vsi ne strinjali s tem, ampak da je Trubar ni pretežno vknjižil svoje neposredno narečje, ampak da je vknjižil pridigarski jezik Ljubljane, ker to pa je izpričano, da se je seveda v Ljubljani, v ljubljanski škofiji pridigalo in to zameščane tudi v slovenščini in si lahko predstavljamo, da ta slovenščina seveda ni bila taka slovenščina, kot je Trubar slišal na Rašci, čeprav je tudi res, da na Rašci je on slišal zelo različne slovenščine. Ne smemo si predstavljati, da je to bil zdaj nek zaselek, kamor nihče nikoli ni prišel,
28. junija 1889 je v Mariboru umrl škof Jakob Maksimilijan Stepišnik. Doma je bil iz Celja. Po smrti škofa Slomška 1862 je postal njegov naslednik. Čeprav je bil nemškega čutenja, si je prizadeval za nepristranskost. Zavedal se je, da je večina vernikov slovenska. V škofijo je leta 1864 povabil šolske sestre. Frančiškanom je izročil slovensko župnijo v Mariboru. Leta 1877 je dal postaviti dijaško semenišče. Na današnji dan, leta 1904, se je v Loki pri Zidanem mostu rodil pisatelj, pesnik in publicist Ludvik Mrzel. Preživljal se je z novinarstvom. Konec vojne je dočakal v taborišču v Dachau. Zatem je bil upravnik Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Leta 1948 je bil na dahovskem procesu obsojen na 12 let zapora. Med drugim je bil zaprt na Golem otoku. Po 7 letih so ga izpustili. Ludvik Mrzel je pisal feljtone, lirične črtice, novele in socialno obarvane pravljice. Prozna dela je izdal v zbirkah Luči ob cesti in Bok v Trbovljah. Po vojni je izšla še pesniška zbirka Ogrlica. 28. junija 1921 je bila v parlamentu Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sprejeta Vidovdanska ustava. Tako se imenuje, ker je bila sprejeta na Vidovdan, srbski narodni praznik. Nasprotovali so ji predvsem Slovenci in Hrvati, saj je uvajala državni centralizem in ukinjala pravice posameznih narodov v kraljevini. 28. junija 1934 se je v Ljubljani rodila pesnica in pisateljica Neva Rudolf. Izdala je zbirko pesmi Pod južnim križem in zbirko kratke proze Čisto malo ljubezni. Na današnji dan 1949. leta je v Ljubljani umrl slikar, grafik in restaurator Matej Sternin. Med študijem v Gracu se je seznanil s Plečnikom in Groharjem. Kasneje je v Minhnu obiskoval Ažbetovo slikarsko šolo. Tam je srečal še Jakopiča in Jamo. Skupaj z Groharjem so leta 1904 na Dunaju ustanovili klub Sava. Sternin je zapustil nad 300 slik v olju, več kot 1000 risb, poslikal je prezbiterij Trnovske cerkve v Ljubljani, Matej Sternjen je restauriral tudi več znanih cerkva, od svetega Primoža nad Kamnikom do Vitanja, delal pa je tudi v Dalmaciji. Na današnji dan leta 1980 je v Ljubljani umrl literarni zgodovinar, filolog in kritik Lino Legiša. Po študiju slavistike v Ljubljani in doktoratu se je izpopolnjeval v Parizu. Zatem je učil na srednjih šolah, pa tudi na Akademiji za igralsko umetnost. Bil je sourednik revije Jezik in slovstvo, slovenskega pravopisa in slovarja slovenskega knjižnega jezika. Uredil je zgodovino slovenskega slovstva od prvega do sedmega zvezka. Lino Legiša je pisal tudi ocene, kritike in članke o sodobni slovenski literaturi. Osemindvajsetega junija leta 1993 je v Santiago umrl pisatelj in misionar Andrej Prebil. Po klasični gimnaziji v Ljubljani je šel k lazaristom z željo, da bi kasneje kot misionar deloval na Kitajskem. Po duhovniškem posvečenju in vojaščini v Bitoli je več let delal v Srbiji. Tam je obiskoval tudi razseljene Slovence. Na Kitajsko je prišel leta 1947, vendar so ga po treh letih izgnali. Misijonsko delo je nadaljeval v Čilu, zatem pa kar nekaj let posvetil Slovencem v Torontu in Buenos Airesu kot izseljeniški duhovnik. Pred koncem življenja ga najdemo spet v Čilu med indijanci Mapuči. V samozaložbi je izdal knjigo Verige lažne svobode, ki je izšla tudi v španščini. Goriška Mohorjeva pa je leta 1993 izdala njegovo Araucanijo. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup.